Спільна справа робить людей заможними.
Реальності на радіо Промінь.
Вітаю слухачів Промені, прямому ефірі Азбука реальності. За режисерським пультом Вікторія Дерюга, в студії Олена Шарпанська. Як завжди, по середах будемо говорити про соціум.
Азбука реальності. Соціум. На радіо Промені.
Сьогодні ми продовжимо тему аграрних кооперативів. Ми знову пригадаємо, що історія кооперативного руху в Україні має 200-літню історію, що лише об'єднавшись у невеликі продуктивні колективи, сучасні селяни, фермери можуть стати успішними, заможними та ефективними господарями. Причому не колись, а вже вчора і сьогодні. Крім того, маємо нагоду поговорити з людиною, яка чудово знає історію цього питання, знає, де бере витоки кооперативний рух в Україні, хто був його ідеологом і натхненником. Отож, сьогодні мій гість Зиновій Свереда, доктор соціальної економіки, професор Римського папського Григоріанського університету, експерт із розвитку громад та соціального підприємства. Вітаю вас, пане Зиновію.
Вітаю, дорогі слухачі.
Я рада його вітати в нашій студії ще й тому, що він у нас вже активний такий учасник радіопрограм і телеефірів.
Дякую ще.
Так, він навіть виступав з трибуни Верховної Ради. Я не знаю, правда, що ви говорили нашим депутатам. Хто на них може справити враження після Байдена чи до Байдена, я вже не знаю. Але це було у вашій біографії.
Я б сказав, більш важливою постаттю для наших депутатів, окрім Байдена, є набагато важливішим, є постать митрополита Андрея Шептицького.
От ми про це сьогодні поговоримо. А зараз я хотіла, щоб ми послухали коротеньку інформацію, щоб наші слухачі могли зорієнтуватися в тій темі, про яку ми будемо далі говорити.
Квінтесенція.
Кооперація в дослівному перекладі з латинської означає «сприяю, співпрацюю». Саме так діяли наші предки ще у 16-18 століттях, об'єднавшись у столярні, мулярські, ковальські, крамарські артілі. Історія України знає три ключові періоди активного розвитку кооперативів. На жаль, жоден із них не досяг найвищого піку розвитку, але вони засвідчили дієвість та перспективність цієї економічної моделі. Перший етап розвитку кооперативного руху в Україні припав на початок 20-го століття. Його фундатором та ідеологом став визначний український релігійний діяч митрополит Андрей Шептицький. Його принцип – свій до свого, по своє. Уникати посередників, реалізовувати товар за ринковою вартістю, використовувати колективне приладдя, купувати витратні матеріали за гуртовими цінами. Фактично, Андрей Шептицький призвичаював людей до бізнесу на засадах християнської моралі. Приміром, тогочасний кооператив «Маслосоюз» видавав купони на молоко, які митрополія розповсюджувала серед малозабезпечених людей. За кілька років кооперативного руху українські селяни вибороли статус основних постачальників продовольства до Відня та інших великих міст Старої Європи. Два кооперативи «Маслосоюз» і «Центросоюз» контролювали до 50% експорту Польщі, при тому, що українці складали лише 16% від населення Галичини. У цей же час Столипінська реформа розв'язала руки селянам правобережної України. На Поділлі тоді створили 600 кооперативів. На Київщині понад 900. Виходив навіть друкований часопис «Наша кооперація». Другий сплеск кооперативного руху припав на часи НЕПу. Кооперативи за кілька років активізували економіку України. Успішно розвивалися усі напрямки, зокрема машинотракторні, тваринницькі, цукрово-бурякові, хмільницькі, бджолярські кооперативи. До кінця 20-х років до сільгоспкооперації долучилося понад половини селянських господарств. Однак сталінська колективізація все зруйнувала. Міцного селянина знищили голодомором, депортаціями, розстрілами.
Доповни свою реальність разом з Радіо Промінь.
Я нагадую, що ми в прямому ефірі, і мій гість сьогодні Зиновій Свереда, доктор соціальної економіки, професор Папського Григоріанського університету в Римі, експерт з розвитку громад та соціального підприємництва. Оскільки наша програма не лише така соціального спрямування, а й пізнавальна, то я хотіла, щоб ми дізналися якомога більше за ті 40 хвилин, та навіть тепер вже менше, що у нас залишилося. От таке мене питання дуже цікаве. Чому, на ваш погляд, так важливо пам'ятати сьогодні про вплив митрополита Андрея Шептицького на розвиток кооперативного руху в Україні?
Вітаю, дорогих слухачів. На перше хочу сказати, що чому важливо пам'ятати приклад митрополита Андрея і інших кооператорів, священників української інтелігенції, тому що вони відіграли величезну роль у відродженні власного народу завдяки принципам кооперації. І не потрібно пам'ятати, що економіка, економічний розвиток на 90% – це є слово правди. Слово, яке надихає, слово, яке відроджує до творчої праці. У середині 19 століття українці вийшли з панщини, але, як показав час, протягом 30-40 років, можна сказати, що панщина не вийшла з них. Вони досі надіялися певний період на цісаря, на імператрицю, що вони зроблять реформи, але імператриця і місцева аристократія, вони переважно робили дані реформи у своїх інтересах. Вони були свого роду такого роду каста, яка навіть вживала навіть церковні і релігійні організації для обожествлення їхнього стану. Шептицькі та українська церква наголосили, що в центрі є розвитку – це є людина. В центрі і всі інші інституції мають якраз розвиватися для того, щоб народ розвивався. І влада не є для панування, а влада є для служіння своєму народові. І тому вони розпочали акцію на перше – це є освіти, назвавши цей рух просвіта, засновуючи в кожному селі читальні, організації, які сприяли спортивному розвитку, об'єднанню молоді. І це дало дуже швидко свій даний ефект. Тому що коли ми реально проаналізуємо навіть теперішню ситуацію в Україні, можна сказати такий нонсенс, що для того, щоб українці стали багатими та заможніми, і щоб дійсно в їхніх кишенях з'явилися реальні кошти, то функцію розвитку треба якнайшвидше забрати від фінансистів і від банкірів. Чому? Тому що можемо зауважити, що майже вся фінансова структура, фінансова система теперішнього часу – це переважно є спекулятивна система, яка нічого спільного не має з реальним соціально-економічним розвитком. І таке риторичне запитання. А де ж наші архітектори, де ж наші інженери, фермери, які мають стояти якраз в центрі? Ось візьмемо інший такий аспект, де наші є винахідники – все це економічне.
Вони є, тому що вони приходять до моїх колег і вони говорять, але всі вони стикаються, вибачте, що перебиваю вас, з однією тією самою проблемою, що на розвиток і впровадження їхніх ідей, винаходів, відкриттів просто немає грошей.
Хто вам сказав, що їх немає тих кланганих коштів?
Вони є десь. Тому що оті банкіри, коли вони роблять гроші з повітря, для мене це завжди було загадкою. Там оця гра на біржі, коли гроші з грошей, грошами, з грошами, і щось воно звідкись і не звідкись виникає, зникає.
Маєте рацію.
А хтось десь у когось золоті вже долоні.
Маєте рацію, тому що така сама ж система була і в кінці 19 століття, коли формувалися дані фінансові структури, але просто ми живемо в час такої фікції, коли фінансовий світ, він буцімто відділений від реальності. Тобто, навіть можемо бачити останні скандали, що ось десь в Києві зловили там осіб, які займалися, мали конвертаційний центр, де за один день вони робили 500 мільйонів, 1 мільярд коштів. Mm-hmm. Але ці кошти є відірені від науки, ці кошти не є спрямовані на розвиток місцевої інфраструктури. І переважно засобом, у свого роду таким засобом, стала корупція. А корупція – це є плата суспільства за той політично-економічний лад, яку громадськість не контролює.
Тобто гроші мають працювати.
Гроші мають бути прив'язані реально до науки, реально до розвитку і праці. І це якраз кооперація в кінці 19 століття, вона виправила ці помилки, тому що вона стала свого роду альтернативного до цього фінансового колоніалізму, тому що всі зауважите, що високі процентні ставки у кредитах були і цей період. Вона стала конкретною і реформою, тому що церква, інтелігенція, вони сказали, що в центрі соціально-економічного росту має бути людська особа, громада, які працюють і беруть під контроль даний свій розвиток.
Ну, коли просто примітивно говорити, коли сільський хлопчик, так, здібний, який любить читати, який тягнеться до знань, має можливість вивчитися, здобути якусь освіту і повернутися назад із своїми знаннями і ці знання прикласти вже в своїй громаді для того, аби стати вчителем, так, і навчати інших, або стати лікарем і лікувати своїх, так, односельців, чи там в маленькому містечку, чи стати там ковалем хорошим, чи фермером.
Оцей дисбаланс, що, наприклад, простий сільський вчитель, чи лікар, чи медсестра, вони виконують набагато важливішу роботу, ніж якийсь фінансовий спекулянт, який нічого не виробляє для суспільства. І дана система, вона функціонала і в 19 столітті, тому якраз українські громади зовсім по-іншому побудували саме фінансову політику. Вони ввели так звану, засновували кооперативи мікрокредитування типу Райфайзен, а він якраз цей Райфайзен, кооператор, фінансовий кооператор, він проголосив, що кошти і капітал мають бути прив'язані до території і до громади. Тобто члени певної громади збирали кошти поміж собою і вживали тільки на певно визначені території. Це породило так званий ефект розвитку економіки знизу. На основі якраз коли люди почали відмовлятися від гучних святкувань, коли якраз сільські громади перестали вживати алкоголь, тютюнові вироби, необхідно зважити, що лише фірма-монополіст тютюнових виробів в Україні, їхній кошт, обіг коштів має близько 40 мільярдів. Вже, наприклад, обіг лише продажу горівки, других 60 мільярдів. Угу. Лише
певні... Тобто споювали і скурювали.
Ну, 26, майже 26 тисяч корч було лише на Західній Україні, тобто по три корчми кожному селі, які були і банком, і народним домом, і таке інше. Це загальновизнані факти. Клуби. У нас, крім того, у нас майже та сама ситуація. У нас є 2-3 бари і одна 2 аптеки. Тобто до 40 років людина вживає алкоголь, після 40 років вона починає лікуватися від даних цих. Питання...
А дуже часто це і те разом.
І те разом. Тобто
зранку
людина...
туди, а ввечері туди. Ну...
І цей ефект даної кризи, можна сказати, що кризи як такої немає в Україні. Є просто система узалежнення людей постійно від фінансових структур, які нічого не виробляють для суспільства. А друга річ, що криза – це є свого роду момент, зручна схема для розподілення соціальних дібр, які створює середній клас. Тобто в будь-яких кризах, наперше, страждають ті люди, які реально щось роблять і які мають реальні якісь виробничі здібності і функції у суспільстві.
Ну, я розумію так, що там, де вдалося подолати от ті корумповані схеми, там вже щось працює. От перший національний аграрний кооператив пробує це робити. Хоча я от досі знаходжуся під враженням від слів. У мене тут був, знаєте, волонтер прекрасний Андрій Бойчко, який є співзасновником ордену Народний Герой України. Він хотів зробити добру справу для хлопців, які повернулися з АТО, які мають там контузії, поранення, які хочуть заробляти гроші. І він їм запропонував на Західній Україні, до речі, давайте будуть збирати гриби, ягоди, горіхи і експортувати їх за рубіж. Для цього має бути квиток так званий. І коли він кинувся купувати ті квитки, виявилося, що якась донецька фірма скупила всі квитки на збір грибів, так, ягід і горі по всій Україні. Він каже, дайте мені адресу тих хлопців, я поїду в них перекуплю. А йому кажуть, хочете? Донецьк.
Ну, ось ми бачимо знову ж таки, що ця система бідності в нас створена штучно, у нас створена юридично. Тобто, наприклад, те, що людина, яка живе в селі, вона виробляє гриби, молоко, яйця, раптом вона не може дати це на експорт, тому що якась фірма, яка взагалі нічого не робить, юридично має якісь певні ліцензії. Тобто це є переважно є міф про кризу, а це є свого роду форма нового сучасного колоніалізму.
Найстрашніше, що це зламати поки неможливо. Це знайти ту фірму, відібрати той квиток, чи анулювати його через суди, видати новий, щоб люди могли працювати.
Тобто,
я не знаю,
ось як. Тут є якраз форма, дуже важливою є форма влади. Чому це створюється? Тому що якраз влада це свого роду є певна недоторкана каста, яка не дозволяє, щоб справді розвивалися ці потрібні ініціативи. Знову ж таки, коли ми побували у Хмельницьку, якраз перший національний аграрний кооператив, він створив дуже цікавих кілька експериментальних проєктів, які стаються більш і більш популярними. Наприклад, що утворення магазинів, де фермери можуть без націнок продати свій товар, починаючи від що вони продукти, що вони виробляють для споживачів. Що тут створюється? Це не лише є питання ціни. Це є питання, що місцеві споживачі, вони мають контакт безпосереднім з кооператором-фермером, і вони можуть бути більше впевнені у якості даної продукції, тому що завдякуючи кооперативній освіті, кооперативній схемі, вони мають дуже швидкий діалог безпосередньо з фермером, і вони знають, як він виробляє, що виробляють. І якраз кооперативи на Хмельниччині, вони розпочали ось цей ефект відродження знизу, тому що коли якраз питання бідності, не є лише питання, що ти не маєш коштів, а що ти не маєш достатньо коштів купити щось. І це можна побачити на будь-яких схемах. Наприклад, люди нараз кажуть, ось підносяться тарифи. Уряд не ламає даних корупційних схем, де нараз є 5-6 посередників, що сидить на цьому газі, а найперше підносить ціни для населення, а згодом ті люди, нібито, які не можуть заплатити за дані тарифи, бусять дивиться субсидії, а це субсидії – це гроші з держбюджету, які просто передаються, знову ж таки, на дані юридичні фірми, які нічого не виробляють. Це дані схеми, вони також існують якраз і сільськогосподарські та перекупники, знову ж таки, створили собі різну купу якихось ліцензій, сертифікатів, де немає місця вільній творчій людині. І якраз форма кооперації, які якраз місцевих асоціацій, фермерів, які збираються, наприклад, на кооперативі, наприклад, на Хмельниччині, що дуже цікаво, що з наступного року формується ціла програма освіти для фермерів, ціла програма щодо якості продуктів, щодо форм організації. Тобто, щоб вивести людей з так званої зумбування, пасивного спостерігання за процесами, а залучення місцевих фермерів і селян на Хмельниччині, утворюючи місцеві кооперації для активної участі у соціально-економічному і культурному житті своєї громади.
Скажіть мені, будь ласка, пане Зиновію, хотіли б ви поставити нашим слухачам якесь питання таке за темою нашої сьогоднішньої розмови, яке вас цікавить, от що люди думають, власне, про те, що ми говоримо, або що вони знають там про Шептицьку, або що вони знають про кооперацію, чи готові вони взагалі, можливо, я вам зараз підкажу, чи готові вони без перекупників напряму купувати фермерську продукцію, молочну, м'ясну, там, хлібну, я не знаю, там, такі фабрикати.
Я б сказав, що це є майбутнє української економіки, коли все, тобто все піде до того, що громадяни візьмуть під контроль свій власний розвиток. Не давати це своє право рішення різним інституціям, організаціям, політичним партіям, а саме оця культура бути в асоціації, бути в організації з іншими людьми, які знаходяться в тих самих своїх умовах. І воно породить ефект, декілька ефектів, те, що створений ними капітал вони будуть вживати для свого власного місцевого розвитку. Ціни на товари вони падуть не раз на 3-4%. Дуже підвищиться якість, тому що завдяки прямому діалогу між фермерами та споживачами. А крім того, відбудеться справді такий культурно-освітній розвиток, тому що дані засоби не живуть для мистецтва, для культури, для освіти.
У нас є, поки ви думали, що запитати, хочу запитати вже в нас. У нас є запитання від радіослухачів. Добрий день, ми слухаємо вас.
Добрий день. Мене звати Михайло, я зацікавлений вашою розмовою. Як би мені з вами вийти на контакт? Тому що в мене прямо сьогодні відбулася розмова щодо того, щоб відкрити свою справу із одним своїм товаришем.
Я вам можу рекомендувати, залишіть, будь ласка, нашому режисеру свої контакти.
Так.
І після ефіру обов'язково з вами хтось зв'яжеться і допоможе вам обов'язково. Тому що минулого разу, коли ми говорили про кооперативи, мені дівчата тут накидали купу телефонів, коли ви могли звернутися. Зараз в мене цих телефонів немає, тому після ефіру ми з вами зв'яжемося.
Найпростіше це через Фейсбук. Це так, безпроблемно.
Так. Але залишіть, будь ласка, режисеру свої контакти, і ми з вами зв'яжемося обов'язково. Дякуємо вам за зацікавлені. Слухайте нас далі. Так що б ви хотіли запитати у наших слухачів?
Я взагалі хочу запитати слухачів одне. Доки ми будемо пасивними спостерігачами?
Ух ти! Ну що ж, 239-60-19.
Берімо під контроль своє власне життя, тому що і це єдиний шлях.
239-60-19 – це телефон прямого ефіру. Після невеличкої музичної паузи ми будемо готові вислухати ваші відповіді, ваші роздуми, тому що це навіть не запитання, це таке спонукання до роздумів. Так що думайте і відповідайте. Ще раз повторю, 239-60-19. Ми в прямому ефірі 239-60-19 слухаємо вже наших слухачів, які готові розмірковувати на тему, яку дуже складну задав сьогодні Зіновій Свереда, доктор соціальної економіки, професор Папського Григоріанського університету, експерт з розвитку громад та соціального підприємництва. Добрий день, ми слухаємо вас.
Вечір добрий, сірі друзі, день добрий, ласкава Україна. І я вітаю в студії чарівну пані Олену і вершного пана
Зіновія.
З любов'ю до вас, Микола Миколаївич. Художник. Ви знаєте, спостерігачем, мабуть, не може бути людина, котра на своєму місці. От ви знаєте, я пам'ятаю, як я 7 років виходив на канал «Культура Відродження», я ще там казав про те, що дуже багатська в місті і в містах України, і в всьому світі автівок, глобальне потепління земних, чисте повітря і урожай, і все, що нам дає природа, не може бути із-за цього. Тому я вважаю, що треба перш за все убирати лікеро-горлячані заводи, тютюнофабрики, щоб думки і мізки наших громадян були правильні, і потім вже вбирати чисті все інше. Там оці от атомні станції, ракети, літаки, трави, щоб земля була свята, щоб люди по землі ходили босоніж і не плювали на цю святу землю. І тоді спостерігачів не буде. І я дякую вам за те, що ви робите. І так по купці будемо збирати один до одного. І я знаю, що у нас в Україні все буде гаразд. Дякую за ефір, до побачення.
До побачення. І вам дякую за оптимізм.
Дякую,
за віру.
Я дуже вражений. Я вас підтримую цілком, тому що, як завжди, якраз державу будує активна меншість. Вони якраз навколо себе зорганізовують людей на місцях, які якраз розвивають. І я цілком з вас підтримую про те, тому що я навіть хочу зауважити таку річ. Ось візьмемо навіть бюджет Росії, якщо ви, щоб ви просто уявили собі, що в них на рік 50-40 мільярдів доларів є на військо, а на наукові програми близько 30-40 мільйонів доларів, які викидають. Це близько 0,01%. Щоб ми просто усвідомили трагічність, що таке криза, коли немає ні на дитсадки, ні на середні школи, ні на спорторганізації, а завжди є на розруху, завжди є на те, що руйнує людське суспільство, завжди людина знайде собі в день заробити на пачку сигарет, знайде собі на різні речі, які цілком не мають жодного змісту, але їй важко виділити кошти на книжку, їй важко віддати кошти на секцію для свого сина. І це, на жаль, є трагедія, яку ми переживаємо після на цілій території екс-радянського союзу, коли якраз це комуніст, це був нова форма колоніалізму, коли якраз певна каста людей хотіла вирішувати за людей, як їм розвиватися, що їм робити.
Ну от мені здається досить складним, а може я помиляюся, ви зараз мене можливо поправите, що от на цих засадах кооперації, саме кооперації, не лише сільськогосподарської, можна об'єднати схід і захід країни, тому що говорять, що ми сьогодні розірвані і ніяк оце ми не зшиємо країну. Галичина, яка як би важко там не було, її селяни жили заможніше, так? Тут треба сказати, що це була правда. Туди радянська влада свої руки у ті часи ще не дотягла, слава Богу. Але а схід, приміром, Слобожанщина, здригалися спочатку від селянських повстань, допоки їх не задушили штучним голодом.
Так.
Тому що там був центр оцей, як би кому сьогодні не подобалося це слово, національної свідомості української.
Так.
Його винищили до я не знаю до чого, до корня. І національно свідомих людей знищили, я вже казала про це, і заселили ці землі прибульцями з Росії, не кращими їх представниками. Сьогодні ми маємо на Сході те, що ми маємо. Ми маємо війну з тими нащадками отого покоління, яке взагалі їм було все одно, де жити. І що це за земля під ними?
Це необхідно зауважити, що це є спільна трагедія і українського, і російського народів. Тому що, якщо Голодомор, це була війна армії проти беззбройного мирного населення, як і червоний терор, коли протягом лише 20 років радянської влади на Східній Україні ми втратили 22 мільйони осіб, якщо позбирати усі ці великі кризові моменти. Коли треба уявити собі також, що багато російських родин просто теж відривали від своєї землі, засіляли їх в доми, наповнені трупами інших людей, які вони теж розпочали просто ненавидіти. Тобто, і це в нас АТО розпочалося 70 років тому, а не 2 роки тому. Оця трагедія людства, трагедія, коли якісь ідеології, які певні, коли відривати від... Тому що не є лише, що коли є, земля розвивається, коли якраз люди мають любов до тої землі. Коли вони якраз стає зранку, він молиться Богові, стає, годує скот, худобу, виховує дітей. І тому якраз виробляється та творча атмосфера. І якраз наше селянство на Східній Україні, воно потерпіло надзвичайно, тому що протягом майже 400 років було вбивали найпершу людську гідність і здатність до людської творчості, до власної самореалізації. І тому якраз показана ця вся абсурдність ідеології, коли політичних ідеологій, коли відривається від науки, від історії, коли хтось хоче побудувати якийсь певний лад, який не має під собою жодного змісту і майбутнього.
От я чому кажу про кооперацію? Тому що без жодної політики суцільна економіка, одні голі цифри і факти. Можуть вони надихнути людей хоча б замислитися над тим, що можна власною працею на землі, яка лежить навколо тебе, на якій народилися твої діти і на якій народяться, сподіваємося, да, і онуки, що ця земля може прогодувати, або не лише земля, або якась інша праця спільно з іншими людьми.
Безперечно, тому що що таке основна проблема кризи в Україні зараз, це те, що люди не беруть участь у плануванні свого розвитку. А засади кооперації наукові, теоретичні і освітні, які були зроблені 200 років тому, вони актуальні у всі сфери, і вони побудували основу навіть соціальної економіки Німеччини, Австрії, Італії, Франції. Тому що кооперація, вона є дуже зручна для реформування суспільства, щоб якраз відродити той середній клас. Перепрічимо їх. Перший принцип кооперації – це добровільний вступ до корпоративної організації. Другий принцип – соціальна справедливість, взаємодопомога та співробітництво. Третє – це демократичний принцип рівного голосу під час прийняття рішень. Четвертий – це є вільного вибору напрямки і видів діяльності. П'ятий – це є демократичний контроль за діяльністю кооперативних організацій. Шостий – це є безпосередня участь усіх членів організації у її діяльності та керівництві. І якраз останній принцип – це є співпраця між кооперативами та між громадами, які знаходяться в тих самих умовах.
Я хотіла, щоб ми зараз послухали коротеньку інформацію, в якій пролунають абсолютно конкретні приклади з цифрами, які, можливо, будуть найпереконливіші, ніж усі наші слова, які ми зараз з вами промовляємо.
Он воно як.
Перший національний аграрний кооператив лише на Хмельниччині у рамках кооперативного проєкту «Управляй прибутковим корівником» запустив 9 ферм у Красилівському, Шепетівському та Славутському районах. Їхня потужність – 3600 голів від годівлі. Мета кооперативів – забезпечити розвиток м'ясного тваринництва шляхом від годівлі племінних бичків на сімейних фермах. Ферму із 230 бичків високопродуктивної м'ясної породи обслуговує сім'я з 5 осіб. За місяць бичок набирає 33 кілограми живої ваги. За 1 кілограм приросту учасник отримує орієнтовно 7 гривень. 3 гривні з цих 7 – витрати від годівлі. Валовий приріст ваги на місяць складає 7590 кілограмів. Це 30360 гривень чистого прибутку. Такі цифри здатні мотивувати розвиток тваринництва м'ясного напрямку на кооперативних засадах. Крім того, перший національний кооператив пропонує безкоштовне осімінення телищик племінним матеріалом із наданням кваліфікованої консультативної допомоги та подальшим викупом приплоду. І це ще не все. Певно, кожен ласував смачними йогуртами Данон із полуницею. А звідки ягоди? Наші кооперативні із села Лосятин на Тернопільщині, що біля Почаївської лаври. 2013 року компанія зібрала перші 150 тонн полуниці. З вересня 2013-го уся полуниця для виробництва продукції Простоквашино надходить із кооперативу в Лосятині. За 3 останні роки інвестори з Данон вклали понад 3 мільйона євро у розвиток обслуговуючих кооперативів та їхні виробничі технології. В Лосятині створено 65 офіційних робочих місць. Крім того, кооператив є центром із прийому полуниці для 500 родин лосятинців та мешканців сусідніх сіл. А селяни з Бердиківців спеціалізуються на капусті. 3 тисячі мешканців села створюють товарообіг у 460 мільйонів гривень на рік. До речі, в Україні небагато міст, які мають подібний офіційний обіг на душу населення. Село виробляє брюссельську, пекінську, білокачану капусту. І село відроджує розвивається на очах. Громада придбала для своєї лікарні 2 реаніомобілі, інше медичне устаткування. Та головне, люди працюють вдома, а не їздять на заробітки.
Неймовірне поруч. Азбука реальності. 239-60-19.
От це називається економіка, так?
Так, ви маєте цілком рацію про те, що кооперативні ідеї, вони здатні об'єднати і схід, і захід, тому що це в центрі якраз ставиться питання про культурно, соціальний і економічний розвиток, і ці економічні, соціальні проблеми, вони є актуальні і якраз важливими є всюди.
У нас є на зв'язку слухач. Добрий день, слухаємо вас.
Добрий день.
Говоріть.
Мене звати Юрій, село Новокорське, Дніпропетровської області.
Дуже приємно.
Ну, підходжується, так, і така репліка, певно. Наша влада, наприклад, сучасна, не те, що не розвиває от, бізнес і так далі, навпаки, його знищує. А от у мене запитання таке, от дивіться, ви розповідаєте про землю, от я для себе ще не знайшов відповіді, да? От зараз таке дуже наболіле, можна так сказати, питання, так, щодо ринку землі, варто його впроваджувати, не варто. Наприклад, у всіх розвинутих країнах цей ринок існує, так? І в нас він існує, але як чорний ринок, так? Тобто продають землю за набагато менші кошти. Скажіть, будь ласка, варто продавати чи не варто? Тому що я для себе відповіді не знайшов. Той, хто каже, що не варто, каже, ми будемо в рабстві, ну, там, в американців чи ще в якихось там злих людей. Ну, так.
Зрозуміло.
Не впевнений, але то, ну, не знаю, яка ваша думка.
Мені хотілося б вас запитати, перш ніж ви віднітався, хотілося запитати, чи хоче людина працювати на землі?
Не те, що хоче, вона мусить і треба створити для неї ті умови.
Ну, вже молода людина, я розумію по голосу, що молода людина, вона ж замислюється над тим, чи не продати свій наділ.
Значить, тому що не створені зараз,
так.
Я вам поясню. Чому, яка основна різниця є між західними державами і в Україні? Проблема дуже проста, що успішний ринок потребує успішної форми демократії в державі, а успішна демократія створює успішний ринок. Ці два процеси, вони взаємопов'язані. Якщо зараз запровадити офіційний ринок землі, то в нас трапиться те саме, що трапилося з нашою промисловістю, коли 20-30 сімей викупили майже всі добра за безцінь. У нас станеться те саме з банківською структурою. Поки не буде застосовано і реалізовано багато демократичних принципів і сформування громадського суспільства, яке би заставило, не просто створило умови для малого і середнього фермерства, але щоб дані капітали, створені на даній землі, і залишалися на цьому, дуже важко, я би ще поки що не продавав землі як такої.
Так що не продавайте. Ви краще знайдіть в інтернеті перший національний аграрний кооператив, зайдіть туди, подивіться. Можливо, там ви знайдете відповіді на свої запитання, що вам робити з землею. Знайдіть однодумці. Можливо, варто об'єднатися, щось робити разом.
Безперечно. Тобто, основна проблема...
Протиставити свою ініціативу оцій інертності держави.
Так.
У нас ще є запитання від слухачів. Добрий день.
Алло, добрий день. Я називаюся Наталка. Дуже рада за Лосятинців. Була там на весіллі, і ми з Почаєва їхали на тягачі, тому що таке було болото в Куліно. Mm-hmm. І незабутні враження, але село дуже гарне. Дуже гарне.
Тобто, ви були там... Там. Ви були там...
Ні.
Ви були, я маю на увазі, що ви були там до того, як кооператив почав
до
працювати.
До того, як кооператив. Ви знаєте,
так.
Все дуже добре.
Я думаю, що дорога вже краща там.
Так, все дуже добре. Ви знаєте, люди би і робили це все, але з бутом, розумієте, з бутом. Якщо б це, ну, кожен не може поїхати і продати. Якщо б це було налагоджене з бутом, хтось приїжджав так, як у Польщі. От де вирощують, інші продають. Раніше була кооперація, були ці кооперативні магазини, де можна було і копчену ковбаску купити, і різні фрукти і так далі, тому подібне. Де поділися ці магазини? Скажіть, кооперацію задавили. І все, я тільки за.
Ну, от бачите, сьогодні варто скористатися цим, тому що я розумію, що люди не просто вирощують цю полуницю, так. Її забирає отой Данон, який замовляє і вкладає кошти. І всім вигідно.
Тобто тут якраз йдеться про кооперацію, вона допомагає відлагодити усі процеси. Усі процеси сільського господарства від вирощування, допомога при якраз вирощуванні продукції і одночасно організовувати даний збут у тих місцях, де потребують. Тому що простий фермер, який має 20-30 гектарів, йому майже економічно невигідно їхати в інші регіони чи великі міста, винаймати високу оренду, шукати збут, таке інше, витрачати свій час найдорогоцінніше, крім того, що він не може відірватися від виробництва чи від вирощування щителя, чи інших. Тобто, ось тут якраз йдеться побудова взаємовигідної системи, діалогу між кооперативними споживачами, тому що є споживчі кооперативи, є якраз сільськогосподарські кооперативи, кооперативи є у різних сферах, наприклад, такий університет як Гарвард, він є теж юридично, він є кооперативом, наприклад, такий Берлінський симфонічний оркестр, він юридично теж є кооперативом. Тобто, щоб була мотивація найпростого учасника працювати якнайкраще.
Тому що це є... Щоб наші слухачі розуміли, що кооператив це не виключно прерогатива вирощування там чогось чи виробництва чогось на землі. Ні. Це абсолютно різні речі. Можуть бути там
рибальські,
швацькі, там, я не знаю, шевські кооперативи, які виробляють взуття, одяг, я не знаю там.
Наведу простий приклад. Колись навіть залізниця Львів-Стрий, це була громадська кооператива, де 30% акцій належало церкві, 30% місцевим громадам і 30% різним фінансовим особам, які мали кошти. Якщо ми зараз проаналізуємо, то ось ці великі комбінати, великі заводи, які є в Україні, то їх не треба перепродувати від особи до особи. А якщо б 30% дали працівникам, 30% держави для контролю і 40% нехай там для фінансистів, які вкладають капітал, щоб створити ту так звану систему мотивації, щоб і простий робітник, він відчув себе і господарем, співвласником даного заводу, він тоді би працював якнайкраще, він би беріг місце праці, і тоді справді ми би швидко підвищили якість нашої продукції.
Я от хотіла на сам кінець знову повернутися до постаті Андрія Шептицького і у вас процитувати. От, зважаючи на потреби селян, Шептицький заснував товариство «Земля» для викупу і розподілу серед безземельних селян великих панських латифундій. І вже за кілька років церква викупила і розділила біля 6% панської землі. Важливо зазначити, що лише 10% всіх селян сповна повернули позики від церковного товариства. Проте митрополит продовжував дану справу, незважаючи на будь-які труднощі. Митрополит Андрій був почесним головою товариства українських купців і промисловців та щиро підтримував приватну ініціативу. Фактично, вся власність церкви в той час була на службі українського народу. Це мається на увазі західноукраїнських земель. В лісах митрополії будувалися лікарні. Осередки праці з молоддю забезпечували паливом біля 2000 народних шкіл. Завдячуючи прибуткам з власності нафтових терен, церква сформувала свій освітній фонд, розбудовуючи школи, інститути та лікарні. А в 1930 році митрополит заснував Народну нафтову унію, щоб разом з іншими вірними протистояти визиску рідної землі. Церква взяла активну участь у розбудові міст. Лише у Львові було профінансовано декілька заводів та фабрик, щоб виготовляти вироби, необхідні для громад за доступною ціною. У провінціях церква побудувала понад 120 кілометрів залізниці.
Я можу ще додати? Чотири цукрових заводи. Фабрика сірників, фабрика переробки нафталіну, завод по виробництву різних медичного обладнання.
Ми не говоримо про банки, які були.
Які були, близько 12 банків. Крім того, він планував заснувати кіностудію, ювелірний завод, де якраз і особи, всі були б учасниками, і співакціонерами, і працівниками, і одночасно співакціонерами.
До речі, його дуже надихав досвід Голлівуду, і він хотів на західноукраїнських землях.
В 39-му році відкрити найбільшу кіностудію в Східній Європі. Він створив капітал, який в теперішніх вимірах досягає близько 14 мільярдів доларів.
Так що, дорогі наші слухачі, все в наших з вами руках. Треба лише захотіти це зробити і зреалізувати. Мені залишається лише подякувати своєму гостові. Я нагадаю, що це був Зиновій Свереда, доктор соціальної економіки, професор Папського Григоріанського університету в Римі, експерт з розвитку громад та соціального підприємництва. Ми обов'язково будемо ще повертатися до проблеми кооперації в наших подальших програмах. А сьогодні з вами прощається режисер прямого ефіру Вікторія Дерюга та журналістка Олена Шарпанська. На все добре.